Abagenge bali bali kumi na yomu ye yaddo kwebaza Yesu yamuwonyeza ddala lwa kwebaza.